Papoušku, kdyby si aspoň řekl, halo, halo, co se stalo, prase kozu potrkalo. To se musíš naučit do příště.
Ano.
Už se vozejvají ptáčci, papoušku, jestli pak letos přiletí kukačka. V každém případě vás vítáme u našeho pořadu vzpomínání. Posluchače naše, ale i po celé Evropě, v Austrálii, na Novém Zélandě, v Kanadě, ve Spojených státech. Jo, neviditelná pavučinová síť rozhlasových vln obepíná naší planetu. Na internetu nás můžou poslouchat po celém světě. A volala mě kamarádka, že jednou jí volala Hanička z Chicaga a říkala, pust si to, právě na Praze běží ten pořad, který máme tak rádi. Takhle to funguje, no. Toho jsme se dožili. To je ta lepší tvář světa. My, kteří jsme ještě zažili prastarý telefony na poštovním úřadě, který byli v takový polstrovaný kukáni, v polstrovaný boudě, kdy pan poštmistr nás spojoval, že zastrkával banánky mosazný do veliký tabule, kde byly dírky a klapičky a tak propojoval meziměstské hovory. No a teď každý máme vysílačku v kapse. Jmenuje se to mobil. To je co? Mobil, internet, rozhlasové vlny, paprsky. Já myslím, že není těžké si představit toto nejnovější a nejmodernější předivo, kterým se musíme prodírat, my lidi, protože těžko by se hledalo na naší planetě místo, kterým by toto vlnění neprozařovalo. My se tedy musíme pohybovat v této spleti signálů různé síly a různých kmitočtů. Ty signály námi procházejí a my jsme proti nim úplně bezbraní. Jako jsme bezbraní proti plynoucímu času, jako byli bezbraní zmrzlináři, když ve vedru na trojkolce rozváželi ve velkých bednách, ve velkých skříních hezky malovaných zmrzlinu a došel jim led ochlazující porculánový nádoby a zmrzlina roztála. Nebo jsme bezbraní jako hasiči proti těm hrůzným vlnám, který prochází kolem nás, kteří hasí hořící stavení a všechnu vodu z rybníka už stříkačky vysály. Oheň nejen, že hořel dál, ale ještě zesílil. O čem budu dnes vyprávět? O rohu našeho domu. Tam jsem tak rád sedával. Já si pamatuju, snad jedna z prvních vzpomínek z dětství, to jsem měl nějaký gumáčky, boty. Před jaří přišlo tání veliký. Z polí se valila hnědá voda. Pod našima oknama byla strouha, která celý rok byla jako kobercem vykrytá něžnou zelenou trávou. V té trávě kvetly sedmikrásky, stříbrník. Ale z jara, když přišlo tání, tak do té naší strouhy pod naším oknem se stahovala voda z polí, ze sousední zahrady, chmelnice. Byla jak kafe hnědá a tak vřela, když tekla tou strouhou. Najednou se z toho stala malá, malá jakoby říčka. A já už jsem na tu dobu byl připravený. Z kůry jsem si vyřezal několik lodiček z borovicový kůry. Ta voda byla tak studená, až za nechty zalejzala zima. Babička říkala, ty kluku, pojď sem, dyť ti zašlo za nechty, pojď honem pod pumpu. A co udělala babička z té naší pumpy, kde byla taky studená voda, mě na ty zmrzlý ruce napumpovala studenou vodu a pak si je vzala do svých mozolnatých, ale horkých dlaní. A já měl úplně ve očích slzy, jak to záblo. Ale ty lodičky z té borovicové kůry jsem musel v té bahnitý hnědý vodě, která tam tekla jenom jednou za rok, nebo v létě někdy, když byl velký příval deště. Ale na to jarní tání si tak pamatuju, jak jsem tam pod naším oknem položil tu lodičku do té hnědý vody a ona upalovala a houpala se. A najednou zmizela v kanálu pod naší cestou, ztratila se mě. Já jsem si na ní počkal na druhém konci a utíkal jsem kolem Frankovic domu a zase z Frankovic domu ved můstek a zase kanální roura. Zase se mi ta lodička ztratila a zase jsem utíkal kolem Černých domů, kde byl mandl u Černých a zase ta lodička zmizela v kanální rouře, přes kterou ved můstek, po kterým se jezdívalo do dvora a ze dvora a zase kolem Vítovic domu. Zase se pod Vítovic kanálem ztratila. Tam byl delší kanál, který vedl až k Pavlíčkům, kde bydl pan Pavlíček Pošťák, četník Demečko. Tam taky se ztratila v kanále, ale hned se vynořila a já jsem musel tu lodičku chytit, aby nevplula mezi kry do rybníka. Jedna lodička tam vplula do toho rybníka našeho Zabránskýho, kde jsme tak rádi bruslívávali. No bylo tání, to už ledy, který se sekali v prosinci na tom rybníku a tahali se železnejma hákama dlouhejma ledaři. Je tahávali do ledárny, která byla před stodolou jirkovských, kde byla hospoda. A ty ledy štosovali na sebe a zabalovali do slámy a potom tu celou ledárnu přikrytou doškovou střechou potom z té ledárny odebírali kusy ledu, kterýma obkládali sud piva, který byl ve sklepě. Dva sudy piva, pro černý pivo a pro světlý pivo. My už jsme i na těch krách pozdějc potom jezdívali, když jsem byl kluk větší, ale tenkrát jsem byl dítě a přišlo takový náhlý tání. To byla voda jako melta z kafe a jedna lodička jednou skončila na rybníku. Jak jsem říkal, kde se utopili dva Frantové, Franta Hasal a Franta Pertl. Šli z hospody, byli nalitý a ta voda je přitahovala. Šli skrz. A i když se v tom rybníku stačilo všude, byla tam voda jenom tak trošku nad pás, tak dneska se tomu rybníku říká Františkovi lázně. A Jirka Pánek, aby se už tam žádnej neutopil, tak tam udělal vor a na ten vor posadil vodníka. A říká se tomu vodníkovi Franta. No ale tenkrát, když jsem byl to dítě, tak mě jedna lodička na ten rybník mezi ty naplavený všelijaký třísky a kusy stromů, tak ta lodička. Ona vyplula skrz kanál, pod silnicí podplula a já jsem musel utíkat, abych tu lodičku sledoval kolem potoka. Potok ved kolem zahrady, Vidrojic, pan Vidra. To byl tak hezký sedlák pavlíkovský, Čibuk se mu říkalo. Vidra Čibuk. Vzdělaný, Jiříku, víš, v dějinách lidstva je tolik krve. Vem si jenom takovýho Hannibala, když se ho bála polovina Evropy. Nebo Napoleon, takovej prcek z Korziky. A on musel mít takovou drzost, že říkal: stát jsem já. Pan Vidra věděl, že Beethoven napsal 9 symfonií, že myslivečkovi se říkalo Il Divino Boemo, že Mozartova opera. A teď se podrbal za uchem, vzal si čibuk do ruky a řekl: no která to byla? Figarova svatba? Nebo Don Juan? Měla premiéru v Praze. Jo, pan Vidra vystudoval Wintrovo reálné gymnázium v Rakovníku a tak by šel rád býval studovat do Prahy. Buď obojí právo, tedy řecké i římské, anebo filozofii. Ale nebylo to možné, protože rod a otec určil, že dál musí hospodařit na půdě, která byla v rodinném majetku. Tak jsem nemohl do té Prahy na ty studie, víš. Ale nikdy nevíme, co je v životě dobře a co je špatně. Jako tomu starci, kterýmu utek kůň. Znáš to, ne, Jiříku? Utek mu kůň a ve vesnici mu říkali: ty jsi chudák, kůň tě utek. Pepa řekl: nikdy nevíme, co je dobrý a co je zlý. A za nějaký čas se kůň vrátil a přived s sebou stádo divokých koní. A ostatní mu říkali: no Pepo, z tebe je teď boháč. Ty máš teď celý stádo koní. To nikdo neví, co je dobře a co je špatně. A za nějaký čas jeho syn, jedinej, chtěl jednoho hřebce skrotit. A ten ho schodil, kulhal a chodil voholi: Pepo, ty jsi chudák. Máš jedinýho kluka a je z něj mrzák. My tě litujem, jo. Nikdy nevíme, co je dobře a co je špatně. A vypukla válka a zdraví hoši z té vesnice šli do války a všichni padli. A starýmu sedláku zbyl ten syn, který chodil v holích. A nikdy nevíme, co je dobře a co je špatně, říkal pan Vidra. Ale já jsem tu lodičku z té borový kůry pořád měl před očima. Utíkal jsem podle potoka, který už byl větší, protože tam se přidávaly jiný a jiný vody a potůčky. Z kopce hůrka nahoře byl hřbitov. A kolem cihelny jsem běžel s velkým komínem, na který potom pozdějc Ota Kotík na hromosvod toho komína pověsil modře smaltovaný hrnec. A to byla pěkná legrace. Tý cihelně jsme si tak rádi hrávali. Já běžím dál s tou lodičkou a vím, že další rybník bude Remízek. Remízek. Čtvercovej rybník. U tůně byla velká hloubka, že tam nestačil nikdo. A ten Remízek byl obklopený, myslím, 4 obrovskýma dubama. A jeden malej doubek byl na břehu na jižním. A my jsme přes ten doubek skákali. Po nohou jsme skákali do vody toho Remízku. Ten Remízek by mohl taky vyprávět. Taky měl za sebou, vidíte, jako ten náš zabránský rybník, i ten Remízek měl 2 oběti. Utopil se tam Šídlojc kluk, Kovářojc, prý ho chytli křeče. A jednou ženský zaváděli chmel, bylo to na jaře, a vidí, jak Jiřinka Šnoblojc jde tou samou cestou, jako jsem já tenkrát běžel, podle potoka. Jiřinko, volali ženský z chmelnice. Jiřinko, kam pak jdeš? Jiřinka vůbec neotočila hlavu. Šla pořád směr vodní hladina. Zastav se, běžíme k tobě. Jenomže on to byl velký kus z té chmelnice k tomu Remízku. Jiřinka už vchází v těch místech, kde se vlejvá potok. No tak ženský, dělejte něco, zastavte Jiřinko, nechoď. Jiřinka šla dál, voda jí sahá po prsa, po krk a pak se zavřela. Prý měla laktační psychózu, protože krátce předtím porodila a děťátko umřelo. Ten remízek už je zarostlej. Tam už dávno není voda. Jen ten doubek, přes který jsme skákali, z něho je veliký strom. Tenkrát, když se meliorovalo, tak vznikaly tyhle ty potůčky, protože do zvlhlejch luk se zakopaly dost hluboko, metr. Meliorační trubky, takovou kulatou, úzkou lopatou, dlouho jsme ji měli pod kůlnou, červenoučký meliorační trubky, akorát tak dobrý proto, aby si z té meliorační trubky udělal pan Hamous na svý zahrádce věž hradu. Pro tu obrovskou obrně betónovou karkulku, která držela ten košík s těma kamennýma jabkama, hruškama a švestkama. To byly celý sítě melioračních trubek v lukách, který vyústěvali do potůčku, který byl rovný, jako když střelí, a při každém tom vyústěvání tý meliorace. Do potůčku přitejkala čistěnká voda z luk. Tenkrát se nechemizovalo. Ta voda se dala pít. To byla voda jak křišťál čistá. A tak se mokřiny zmeliorovaly. Nerozčiluj se, papoušku, neřvi na mě, nemám to rád. Roh našeho domu, podezdívka, kamená, nahoře zakončená řadou bílejch cementek, cementový cihly. Podezdívka je z těch kamenů, který lámala moje babička v lomu na Hůrce pod hřbitovem. Já si tu babičku představuju, jak do těch škvír v tom lomu vtloukala železný nebo z tvrdýho dřeva klíny. To musela být dřina hrozná. A pak sama chudák. Ty nalámaný kameny nakládala na vůz. Když je přivezli domů, tak je skládala a od toho si udělala průh. Byla mladá tenkrát a říkala, to už za to nestojí se nechat operovat, stejně brzo umřu. To bylo v roce 28. Umřela v 79. Když jí bylo 96, no tak si to spočítejte. Ten sokl potom z těch kamenů stavěli strejci. Strejček František, zedník, strejda Rudolf, zedník. Brilantní řemeslníci. Taky ten sokl je dodneska krásnej. Barvy kamene, nekonečný tóny šedý a zlatavý. A když ho slunce rozpálilo, tak to tak hezky hřálo dozad. To bylo moje místo, pod kterýho se dal pozorovat svět a dění v něm. Moje lodička se houpe v té kalné vodě a slyším, jak na mě někdo volá. To pan Vidra se kouká a říká, ty pouštíš loďku, vytíříku, nenastydneš. Pan Vidra, kterýmu se říkalo Čibuk. Ta vůně jeho Čibuku dlouho stála na těch místech, kudy procházel. Krasavec, podobnej herci Gary Cooperovi z filmu V pravý poledne. Toho jsem měl tak rád. Jo, Pavlíkov byl střed zeměkoule. Asi se to točilo kolem, kde byla pošta a četnická stanice. Tam možná byl ten pomyslný střed. Nebo na zahradě, kde stála moje hruška, kterou jsem maloval v proměnách 4 ročních dob, kolem který jsem chodil do školy. Tam by taky mohl být střed světa, jsem si říkal. Nebo před počtou, kde počtáci se dávali na kola a roznášeli poštu. Vidíte, teď jsem řekl poštu, ale taky se říkalo počtu. Počta, pošťák, počťák. Pošťáci, četníci, kampelička, škola. Obecní váha za kampeličkou, kostel samozřejmě, hasičská zbrojnice, 2 kovárny, holič a kadeřnictví, krejčí Podolka, truhlář Beneš, sedlář Ondrášek, ševci 2, možná 3, když se počítal svrškař Venca Kopecký, 5 hospodama, obecním úřadem, obecním hlídačem Vosikou, který nosil zlatý odznak s lvem, a obecním bubeníkem, policajtem Kepartem, který vybubnovával zprávy. S panem starostou v čele. To byla naše obec. Ale stejně poutavej, ne-li poutavější, byl svět za vsí, za zahradami, stodolami, kůlnami, v úvozech cest, v dolících, u skály na hůrce, kde byl kamenolom, jak babička z něj lámala kámen na náš dům. Byla tam merglová skála a když po válce se založil skaut Junák, tak jsme tam si udělali táborák a skládali jsme tam skautský slib. A kolem toho krásného údolíčka, protože Pavlíkov byl nahoře, to je Větrná hůrka, taky se tam říká Balkán. Český Balkán, to je ta Pavlíkovská Senecká hora za naším barákem 0,5 kilometru, kde je kóta s triangulačním bodem. Triangulační bod, triangulace. Do trojuhelníků rozparcelovaná celá česká zem, aby se dala zaměřit. Od triangulačního bodu k triangulačnímu bodu. Tam byla kóta 503 metrů. Pavlíkov, tam se proháněl vítr. Ten neměl tu výsadu vesnic, který leželi v údolíčku, jako v sevřený dlani. Třeba zrovna Všetat, ty naše nejbližší obec. Do Všetat se vlejval ten náš potok do všetatských rybníků, ale za těma stodolama, kde kolikrát byly včelíny a sušárny na švestky. To by se dalo spočítat, kolik jich tam bylo. U vidrů byla sušárna na švestky z bílého kamene nebo mítnutýho malá. V tý se otrávil jejich kočí, tenkrát z nešťastný lásky, když vypil octovou trest. To vás dneska krmím příběhama teda. Jo, to byla první sušárna, potom byla sušárna nahoře, u Čermáků 2, potom 3 na západní straně, na východní straně byly taky sušárny 3. V jedný bydlela celá rodina Šilhánovic a paní Šilhánová měla velký gramofon na kliku s takovou troubou ve tvaru rozkvetlýho svlačce. Tam bylo rovný pole před tou sušárnou a paní Šilhánová nám na ten gramofon hrávávala písničky pěkný. Polky, valčíky, tanga. Je, ten gramofon nám zkrášloval život. My jsme si připadali, jako když z velký trouby toho gramofonu se na nás sypou kytky, když hrála nějaká pěkná odrhovačka. Ten potok se vlejval Nejdřív minul hřbitov cihelnu a před cihelnou byl malej domek pro hlídače, snad jenom s jednou místností, a ten byl jako, když ho vystřihneme z pohádky. U špalku, kde sekal ten hlídač dříví, byla často přivázaná koza na řetězu. A slunečnice tam kvetly a ty se otáčely za sluncem, takže když jsme šli dopoledne kolem té chaloupky, tak slunečnice byly jinak a k večeru úplně jinak otočený. Pořád se tam kouřilo z komína. Když byl rovný kouř z komína, někdo pálí rovný polínka na dříví, jsme říkali. A ani nevím, kdo tam bydlel. Ale potůček náš se vlejval do remízku. Ten úzký potůček se před tím vlitím do toho remízku rozšířil. Tam jsme si rádi špíchali nohy, tam byla ta voda prohřátá. Tam byla hloubka nízoučka, 15-20 cm. Tam jsem vydržel stát a koukat se do vody, protože já tam viděl takovou nádheru. Čolky, škeble tam byly, mřenky tam plavaly. Mřenka malá stříbřitá rybička. A já jsem si ji prohlížel a žasnul jsem. Žasnul jsem, jak to zvířátko je krásný, jak se leskne. Jak se leskne všema barvama duhovejma, to její tělo hraje a to oko. Když jsem si prohlížel to malinký rybí očíčko, jako špendlíková hlavička veliký, tak jsem byl na vrcholu dláha. Když jsem seděl na našem rohu a podíval jsem se dolů na jih, tak tam vedla cesta k rybníku. A dál přes Vidrovic sušárnu, přes zahrádku pana Hamouze, kde měl hrad s Karkulkou, až do vsi ke kostelu a dál k panošímu újezdu a do Skrý. Když jsem se podíval na druhou stranu k severu, tak jsem viděl nedaleký vrch, průhon, přes který vedla silnice, lemovaná bohatým stromořadím, nějaký druhy jilmů nebo co to tam je. Na té silnici koncem války udělali hloubkaři nálet na vůz, tažený koňma. O tom už jsme si říkali. Když jsem se podíval z toho rohu na západ, tak jsem dohlíd na ten nejvyšší bod s kotou 503 metrů, kde stál triangulační bod. Trojúhelník, na který jsme tak rádi lezli. On byl červeno-bíle nalakovaný, jako taková hračka to vypadalo z dálky, ale zblízka to bylo vysoký a tam odtud bylo vidět i kouře z Plzně a na severu Krušný hory a na jihovýchodě kopce Brd. A východní pohled byl skrz naší ulici kolem cestáře Kopeckýho, truxu Satarika přes silnici a dál se šlo malou uličkou, kde byl na pravý straně dům u Mančíku, kde bydl strážmistr Sláma, který měl papouška zelenýho. To byl Amazonian, který neřekl ani ně, na rozdíl od tebe. Pan Sláma Četník měl tak hustý, zamračený obočí, i když to byl hodnej člověk, tak toho jsme se báli. Ta ulice končila obecňákem, kde byly malý byty a v tom obecňáku mohlo bydlet 10 partají. Pepík Sojka, tam jsme chodili nejradši, jeho maminka Julinka. Ta by nám bejbala snesla modrý z nebe. Máte chuť na bramborovou placku? Už jsme dostali bramborovou placku od Julinky Sojkový. Od rohu našeho domu jsem začal pozorovat svět a poznal jsem, že nejlepší je, když člověk vyrazí do toho světa sám a může, jak chce dlouho, třeba ležet na vyhřátý mezi a koukat se, jak mraky plujou a představovat si, co všecko se tam v těch mracích ukazuje. Drak, opice, krokodýl, plachetnice, ty mraky, jak se kupily, jak se zjevovaly nad Seneckou horou. Najednou vyrost velký hrad z mraku. A já jsem si říkal, nad čím asi ten mrak letěl, než k nám doletěl. Co asi ten mrak viděl? Nebo jsem si tak rád prohlížel, když už jsem ležel na té mezi trávy zblízka a dění mezi trávama, mezi rostlinama, mezi kytičkama malejma. To bylo mravenců a všelijakých broučků všech barev a každej někam pelášil, každej někam spěchal a cvrček do toho cvrkal. Ale jak jsem měl volno, tak jsem vyrážel na veliký výlety. Všecko bylo zadarmo a je do dneska všecka krása. I ten pohled z mýho ateliérovýho okna, jak se koukám do Šáreckýho údolí, je zadarmo. Už tenkrát to bylo všecko zadarmo. Pohled na kostel, pohled do mraků, pohled na kvetoucí stromy, pohled na lítající včely, pohled na vlaštovky v našem hnízdě, který když krmili mladí, tak lítali pořád sem a tam a mláďata z hnízd vystrkovali zobáky, který vypadaly jako rozevřený kleště štípačky. A já jsem si ty vycházky prodlužoval. Nejdřív jsem docházel jenom k tomu remízku. Potom jsem se odvážil dál. Zjistil jsem, že ten potok, který vytéká z toho remízku, je už silnější, mohutnější. Na louce pod remízkem na podzim kvetly ocůny. Ty něžně fialový jedovatý ocůny. A šel jsem kolem potoku dál, až se zase vlil do prvního všetackýho potoka. Na břehu toho potoka stál obrovský dub, který měl vyzděný vnitřek. Ten rybník všetacký byl velký a musel být hluboký. Na druhém břehu rybníka stávala chalupa, dřevěná, roubená, s doškovou střechou. Na plotě byly vždycky navlečený hrnce plechový i hliněný. Prádlo se tam sušilo, a na zápraží s kočkou na klíně seděla buď babička jedna, nebo babičky dvě, který v tom domě bydleli. Takový prostý ženský, který v pohádkách vyčarovávají ty největší divy. Jednou jsem si je chtěl nakreslit. Promluvil jsem na ně a oni mě vůbec neodpověděli, jako kdyby se mě lekli a zmizeli ve svých chaloupce. Potom byl ještě jeden velký rybník ve všetatech, na kterým se hrával hokej. Pavlíkově Sokolové neměli kde cvičit, ale ve všetatech. To byla Sokolovna jak hrom. My jsme tam chodili do biografu. Vždycky jsme si před biografem u pana Šenkýře Markupa, takovej vyhublej, s knírkem pod nosem, František Filipovský. Přesně, jenomže měl knírek pod nosem. Co pak si dáme? Tak jsme si koupili malinovku ve flašce, která měla patentní uzávěr. Vzpomínáte si na ty patentní uzávěry z toho silného drátu, jak byly nahoře zakončený porculánovou hlavičkou a na tom pupíčku té porculánové hlavičky byla navlečená růžová gumička, která těsnila, tak aby ta limonáda nemohla vytýct. A my jsme s tou limonádou už blochtali a potom, když jsme to otevřeli, tak to vyprsklo a my jsme byli celý zlitý sladkou červenou limonádou. Ta nám přišla vhod, protože ten film, který nám promítali, i když válka dávno skončila, tak byl hrůzostrašný. Mladá garda, Oleg Koševoj, zastřelený SS-manama, krvemoc, mrtvejch taky, vesnice vypálený. Jako kdyby my děti jsme neměli právo na to žít v míru, když už válka před 2 lety skončila. My jsme museli tu válku na tom plátně v té všetacký Sokolovně prožívat dál. Malachovská mohyla, Ona brání vlast, filmy, které ukazovaly hrdinství Rudé armády. A chodili jsme z té všetacký Sokolovny zpátky domů, jako když nám někdo pěstěma zabouchá na hlavu. Takový strápený jsme chodili. Všetacká Sokolovna. si vzpomínám na všetackou sokolovnu, ve kterým to byla událost pro celý kraj. Karel Waldauf hrál ve všetacký sokolovně. Karel Waldauf, bílý šaty taktovku, motýla červenýho. Sokolovna byla vyzdobená, girlandy papírový, narváno k prasknutí. Pan Waldauf dirigoval. Měl tam v orchestru i smyčce, který dávali hudbě zvláštní něžný lesk. Tam zaznělo poprvé tango, foxtrot nebo slow fox. Třetí muž je název tohoto kusu. A nejkrásnější taneční pár byla Danuška s Jirkou Saskou. Ta Dana, ze kterou jsem přednedávnem jel do lesa za tou sokolovnou právě na maliny. A Danuška říkala, nechoď ke mně, buď na místě, Hajný je tady, bydlí blízko a on hned přiběhne. Tak přísná na mě ta Dana byla a tady v obětí, no, slušelo jí to. Měla růžový šaty, bálový, mohlo jí být tak 18. A tancovala s Jirkou Saskou. Jirka Saska byl letec. Kdybyste viděli tu jeho nádhernou uniformu, takovou šedomodrou. Na levý kapse měl ten, na tom jsme my děti mohli oči nechat, odznak letců. Okřídlený meč, ozdobený kruhem vavřínovýho věnce. A na vejložkách měl, myslím, 2 nebo 3 hvězdičky a smál se jako ten nejkrásnější filmový herec. A do toho hrál ten Karel Waldauf tuhle tu melodii a já netušil, že těch několik okýnek z toho celého filmu života, právě těchto několik okýnek, že se mě vryje tak hluboko do paměti, jako další příběh ze všetacký sokolovny, zase čas trošku poskočil a já tam na pódiu hraju s naší kapelou. Bo posvícení, to už bylo posvícení všetacký někdy v první neděli v říjnu. První pauze jsem si vyšel před sokolovnu. Tak nějak jsem měl touhu, že se podívám na svět mimo hospodu. Protože ten svět v hospodě je plný takového napínavého lidského ruchu. Tam se střetává stáří, mládí, něha, drsnost, láska, nenávist, vopilci se střízlivýma lidma, krása a drsnost. Já jsem vyšel před tu sokolovnu a vidím kamenitou cestu, která směřuje do křivokládských lesů, černý lesy, nedaleko byly pruh polí. Silnice byla lemovaná jabloněma, to listí mělo tak nádherně zlatavou barvu a foukal podzimní vítr a tu a tam padla i kapka deště. A ten podzimní vítr to listí rval z těch stromů. Já jsem tenkrát čet nejenom Paula Verlaina, který v jedné básni říká, co jsi udělal ty, co jsi tu sám, dny v pláči hasnou. Co jsi udělal ty s mladostí krásnou. To mě tak táhlo hlavou a do toho ještě v rány přiletěly takovým krákáním dohromady všecko poletovalo ty listy, v rány, černej les, zlatavý listí, šedá polní cesta, podzim. A buben v hospodě na mě čekal a za chvíli jsem se tam musel vrátit a ještě navíc se psal rok 1959 a to vyšel zrovna koncem roku 58 proces France Kafky. Franz Kafka, to byla literatura, i když jsem měl přečtenýho Tolstoje, Dostojevskýho, Čechova, tak Franz Kafka jiskřil dosud neznámou poetikou. To byl osud naší generace, poznat Franze Kafku. Už ta první věta toho procesu, nejistota, nejistota bytí, nejistota existence. Z každý věty sršela a baladičnost osudu taky, osudu člověka. A na té podzimní silnici za Sokolovnou, po který ve větru vířily listy, listy jabloní, tak mě ty jeho první věty z procesu vířily v mý hlavě. Patrně učinil někdo na Josefa K. křivé udání, neboť aniž se dopustil něčeho zlého, byl jednou ráno zatčen. Tečka. Co to asi bylo za to křivý udání? Kdy jednou ráno? Ten Kafka šel dohromady tak s tou dobou, kterou jsme tenkrát prožívali. Tenkrát se to taky mohlo stát, že mohl jednou ráno někdo přijít a aniž se kdokoliv dopustil něčeho zlýho, tak mohl být klidně zatčený. Vys Jarda Skoupí u nás v Pavlíkově, který ho obvinili křivě, že napíchal kovový tyče do polí, aby se jezeďákům zničili samovazy a sekací stroje. A Jarda to vůbec neudělal a já nevím, jak byl dlouho v kriminále. Ta nejistota France Kafky vlastně byla každodenním chlebem tenkrát koncem 50. let. Třetí muž a tančící Dana v růžových bálových šatech s Jirkou, s poručíkem letectva. To je fotka uložená v paměti. To byla pro mě facka. Ani tenkrát nevím, jak jsem zpátky se dostal do Sokolovny za můj buben. Kapela už čekala. Ty jsi byl někde s nějakou holkou, viď? Nebyl. Tak si někde něco maloval, viď? Tak jedem, jo, na dvě, řekl Čenda smířlivě. To byli tak nádherný lidi v té naší kapele. Stačí zavřít oči a vidím je všecky. Láďa Velík, basista. On jezdil na bagru v kamenolomu. V Roztokách u Křivoklátu, trombonista vdovec. A ten tak si prohlížel každou ženskou a potom si něco s Láďou Velíkem s basistou šeptali a strašně se chechtali. Mírek Jirásek, trumpetista z Velký Bukový, hodnej kluk a jeho Vlasta, žena, zpívala. Pepik Monhardt od nás z Pavlíkova z Konzumu byl. Saxofonista, klarinetista, Venca Mates, taky saxofonista, klarinetista. Karel Markup, harmonikář, jak to šlo, tak se prál a rozdával facky a taky jich hodně dostával. Seď, Karle, povídám, nechoď do týrvačky, nedostaneš vejplatu.
Já se tě na vejplatu vykaštu, počkej, já mu jdu jednu uvalit.
To bylo těžký někdy. To byl svět, svět písniček, kde pak je to naše zlaté mládí. Odešlo a nevrátí se víc, akáty bílé, polka u jezu, Jiřinka, červená sukínka Valčík, tango neodcházej. A já jsem jednou řekl Čendovi kapelníkovi, my stejně hrajeme krásně, když jsme hráli i ty moderní kusy. On říkal, to víš, Jirko, to jsme dostali od Pána Boha, no. To byly dva různý světy, svět procesu France Kafky, začínající tou větou. Patrně učinil někdo na Josefa K. křivé udání, neboť aniž se dopustil něčeho zlého, byl jednou ráno zatčen. No a potom svět Valčíků, polek a svět svátečně oblečených venkovanů, kteří si chtěli ještě něco na tom božím světě užít. Co bych za to dal, kdybych znova mohl zasednout za ten náš buben kapely Křivokládských lesů? Kdyby Čenda řekl, Jirko, na dvě. Já to odklepal a hráli jsme polku, třeba u jezu, nebo chodoňskou. Jak celá hospoda zpívala, já tě holka nemiluju, já tě nemám rád. A oni si to změnili a zpívali, já tě ho tam našroubuju. I Žaninka se červená. My jsme měli ještě jednu kapelu, to jsem vám neřekl. To byla stará garda těch prastarých muzikantů, který snad ještě byli narozený za císaře Pána. Ty trumpetisti měli tak nádherný, chvějivej, procítěnej tón. Náš trumpetista byl taky dobrý. Vilda se jmenoval. jako kdyby ho nakreslil Lada, jako kreslil ty kulatý tváře s kulatýma brejličkama, pořád se usmíval. Nevím, jakým nedopatřením se dostal k SMBákům. Náš Vilda, trumpetista, a ten měl taky tak třeslavý zpěvný tón na tu trumpetu. Když on začal, tak kolik lidí přestalo tancovat a začalo poslouchat to solo na tu trumpetu. Jsme hráli v Bránově na Májích. A my jsme vyjeli takovej kopec a šofér zastavil, že prý musí nechat vychladnout mašinu. Jeli jsme na nákladňáku. Byl květen a stromy kvetly. Dole v mlze se koupalo údolí řeky Berounky. Tam byla mlha rozlitá jako mlíko. Jenom vršky těch kopců byly osvícený vycházejícím sluncem a do toho zpívali skřivani. A Vilda, ten náš trumpeťák, omylem SMBák, přiložil si trumpetu k rtům a začal troubit a my jsme s ním začali zpívat. Ten stříbrný hlas té trubky a ten náš zpěv se nes tou jarní přírodou a bylo to taky něco nezapomenutelného. Byl s náma Láďa Čepelák, můj kantor z akademie, asistent profesora Silovského, veliký umělec a taky hrával u kapely, když byl mladý tak jako já. Takže taky si od Vildy půjčil trumpetu, on byl trumpeťák a mimo jiné si doma sám vyřezával housličky. Krásný, nádherný. Ten Láďa Čepelák, když to viděl, tak zmrazený. Ono to bylo tak nečekaně krásný, že byl ten Láďa Čepelák úplně uhranutý, když my jsme zpívali s tím Vildou tu známou písničku. Jak ono to je? Byla noc tichá májová, vítr se do ní tiše nes. Snad na to, milá, vzpomeneš, jak znaven jsem. Snad na to, milá, vzpomeneš, jak znaven jsem v tvou náruč kles. Ty si mě ručku podala, slza tě v oku stála. Tvůj růžový red zašeptal, tvá láska není stála. Když to skončilo, tak Láďa Čepelák řekl větu, kterou si dodnes pamatuju. Tak to byl řízek ze života. Řízek ze života. To jsou útržky krásných střípků vzpomínek. To máme každej. Tak se nám čas krátí, hodinka se blíží ke konci. Já jsem vám toho chtěl tolik říct a zatoulali jsme se u toho našeho potůčku a ještě jsme se nedostali ani k Berounce, k řece. Jednou jsem vzal maminku v neděli odpoledne a projížděli jsme vesnice kolem. Když jsme přijeli na Velkou Bukovou a zastavili jsme u zvoničky na návsi u rybníka, tak paní Holičová, zbíhali se lidi, který pak vy jste, ty jste mě stříhala, když jsem byl dítě. No, já už si nepamatuju. No, nemůžete si to pamatovat, už je to taky 40 let. A měli takovou radost, že mou maminku vidí, protože jim ta maminka moje okrášlila život. Thank you. vzpomínky ve mně vyvolaly ty jarní vody, které každý jaro při velkém tání tekly pod naším oknem. I v letě, když byla velká bouřka a slejvák. Jarní vody. Myslím, že Turgeněv napsal Jarní vody, ne? Tak jako jarní vody, mé mladé dny, uplynuli jste mi. Tak nějak Turgeněv to píše v předmluvě románu Jarní vody. Děkujeme vám za vaši přízeň, za nádherné dopisy. Mějte se krásně. Jak to vždycky říkáme. Opatrujte se, aby jsme se mohli sejít u našeho rozhlasového pořadu příště.